NATO. E un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
O cercetare dată publicității recent de Institutul Pew din Statele Unite ale Americii cu privire la atitudinile cetățenilor din Occident față de NATO, Ucraina și Rusia a arătat clar că un număr semnificativ de americani și majoritatea populației în câteva țări europene se pronunță hotărât împotriva unei intervenții în sprijinul unui membru NATO dacă acesta ar fi atacat. 56% dintre americani sunt de acord că Statele Unite trebuie să folosească forța militară pentru a apăra un alchiat în fața unei agresiuni rusești, dacă va fi cazul. În țări europene, ca Italia, Germania și Franța, majoritatea cetățenilor crede că țara lor nu trebuie să intervină în sprijinul unui alchiat atacat. În Spania, opinia publică e împărțită, în timp ce în Marea Britanie, ideea de sprijin este îmbrățișată de mai mulți. Unul dintre germani este de părere că sancțiunile îndreptate împotriva Rusiei trebuie diminuate și mai puțin de o cincime vor ca NATO să înarmeze pe ucraineni. Am stat de vorbă despre aceste constatări cu Petrișor Gabriel Peiu, expert al Fundației Universitare a Mării Negre.
Pe undeva este normal ca oamenii să fugă de război, pentru că s-a modificat și structura populației în țările occidentale, în sensul că majoritatea familiilor au un singur copil și au dispărut și excesele naționaliste din perioada interbelică. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că acest sondaj este făcut în contextul crizei din Ucraina. Și europenii și americanii s-au gândit dacă ar fi de acord cu o intervenție într-o țară gen Ucraina sau chiar în Ucraina. În momentul în care s-ar pune problema unei intervenții pentru apărarea unei țări din inima Europei, sigur că lucrurile ar sta cu totul și cu totul altfel.
Dar iată, cu această reticență foarte explicabilă, nu vrea nimeni sigur să moară pe front. Ce au de făcut? Ce opțiuni de securitate au, în primul rând, state care sunt mai aproape de Rusia? Primele ar fi, iată, Georgia, Ucraina, Moldova și apoi alea care sunt membre NATO.
Exact. Trebuie să înțelegem că țările care sunt deja membre NATO nu au altă opțiune decât să-și crească bugetele pentru apărare națională în limita convenită la summitul din Țara Galilor, adică peste 2%, cât mai curând. Iar, pe de altă parte, țările care sunt în parteneriat cu NATO și sunt în imediată apropiere a Federației Ruse, din păcate nu prea au multe opțiuni de securitate. Pentru că, în mod evident, ele nu pot rezista unei eventuale agresiuni hibride din partea unui atacator gen Federația Rusă și nici nu pot primi un sprijin foarte extins din partea statelor NATO. Adică sprijinul ar putea să fie mai mult logistic, informatic, tehnic, dar nu poate să fie un sprijin nici militar, nici în tehnică de luptă foarte sofisticată. Ceea ce rămâne de făcut pentru aceste țări este să participe la eforturile întregii comunități internaționale de a determina Rusia, Federația Rusă, să renunțe la o politică gen Crimea, gen cea care este desfășurată acum în Crimea. Și asta înseamnă întețirea controlului internațional asupra activităților în această parte de Europa.
Toată lumea occidentală, americană, când vine aici, când se duc emisari de aici, din Moldova, din Ucraina, din Georgia și în România, mi-amintesc că a fost, dacă nu mă înșel, vicepreședintele american și zicea că eliminați corupția, factorul intern cel mai puternic care deteriorează securitatea unui stat. Nu e naiv să credem că totuși, dacă am eliminat corupția, am fi mai asigurați în fața unui agresor dacă s-ar gândi că vrea să se întindă peste statele astea?
În mod cert, nu ajunge doar să elimini corupția, însă asta este baza de la care poți pleca. În momentul în care se elimină corupția, dispare o vulnerabilitate majoră, în sensul în care companiile americane nu pot să intre în piețe dominate de corupție, spre deosebire de companiile estice, care sunt mari generatoare de corupție și care se mișcă foarte natural într-un mediu foarte corupt. Și atunci sfatul oficialilor americani sau presiunea oficialilor americani este de a se elimina corupția pentru a favoriza pătrunderea capitalurilor vestice și, pe de altă parte, eliminarea corupției este prima etapă care ne lasă să ne angrenăm într-un mecanism de apropiere cu Uniunea Europeană și cu NATO. Bariera esențială astăzi pentru state gen Republica Moldova în desenarea unei perspective europene, indiferent care o fie aceea, este corupția, este principala barieră. Pentru că din cauza apărării unor fapte corupte, unor teritorii corupte, politicienii din aceste țări iau decizii greșite față de propriile lor țări. Ceea ce vedem că s-a întâmplat în ultima perioadă în Republica Moldova, de exemplu. Ceea ce s-a întâmplat în Ucraina și a generat acel celebru Maidan. Până la urmă, corupția regimului Ianucovici, corupția de dinaintea regimului Iușcenco și Timoșenco au generat acea stare de nemulțumire majoră în rândul populației. Rezultatele, de exemplu, ale primului tur din alegerile locale din Republica Moldova trebuie înțelese în acest fel. Corupția aduce la putere personaje gen primarii recenți din orașele numărul 2 și numărul 3 din Republica Moldova.
A devenit, apropo, Republica Moldova mai vulnerabilă în sensul securității, iată, după aceste alegeri locale, dacă privim, iată, așa lucrurile?
Sigur că da. Deci, pe de-o parte, este foarte clar că la Bălți, de exemplu, se poate genera o discuție despre un grad de autonomie mai mare. Pe de altă parte, a apărut un nucleu de vulnerabilitate într-un oraș care nu avea o astfel de problemă, cum este Orheiu. Pe de altă parte, vulnerabilitatea majoră o reprezintă incertitudinea. Viitorul politic, un viitor eventual guvern de coaliție este incert. Echilibristica în interiorul unei eventuale coaliții va fi foarte dificilă și încă nu știm cum se poate asigura o coaliție care să poată desemna, de exemplu, un șef al statului.
Cum e cu Ucraina în sensul ăsta? Aveți impresia că politicile care se derulează acum acolo au șanse de succes, că se luptă cu corupția, chiar și cu un război, când, da, oamenilor probabil nu le e. Când se împușcă, multe lucruri sunt diferite.
Nu este foarte clar în ce direcție merge Ucraina acum. Și multe din acțiunile noului guvern sunt destul de riscante. Ele nu sunt chiar în sprijinul valorilor transatlantice clasice, ca să zic așa. Nu pot să nu remarc, de exemplu, faptul că președintele Poroșenco amenința cu dezghețarea conflictului transnistrean, ceea ce nu cred că va ajuta foarte mult Ucraina în raporturile sale cu Federația Rusă. Și, pe de altă parte, nu este foarte clar cum, din punct de vedere economic, Ucraina poate să facă față cerințelor pe care ea însă și le-a asumat față de comunitatea internațională. Deci nu sunt deloc foarte limpezi direcțiile pe care merge economia ucraineană și deocamdată este o corecție foarte puternică, o ajustare structurală foarte puternică a economiei ucrainene. Să vedem cât va rămâne din această economie și cum va putea să renască. Adică lucrurile mi se par mult mai dificil de îndreptat spre un făgaș de economie liberală decât au fost în Georgia pe vremea președintelui Saakashvili.
În privința Transnistriei, aveți vreo certitudine? Se poate dezgheța? Nu se poate?
Ce este cert cu Transnistria este că ajutorul pe care Federația Rusă îl dă acestei regiuni s-a setat deja și în anii următori va fi mai mic cu aproximativ 20-25% față de cel de până în 2014. Deci asta face ca, împreună cu blocada pe care partea ucraineană o realizează, asta face ca economia regiunii să se contracteze foarte mult anul acesta. Probabil că va